Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati tekst Nova kulturna revolucija, antirodni pokret i marksizam 2.0, koji je napisao Roman Kuhar.
Godine 2009. tokom jedne od prvih javnih rasprava u slovenačkom parlamentu o novom porodičnom zakonu, koji je uveo ravnopravnost brakova i definisao bračnu zajednicu kao zajednicu dve osobe, a ne zajednicu jednog muškarca i jedne žene, predstavnik Rimokatoličke crkve tvrdio je da je ovaj zakon proizvod rodne teorije, gender theory. Dobro se sećam da sam bio veoma zbunjen i da sam se pitao ne postoji li možda teorija koja se zove rodna teorija, za koju ne znam. Mislim, sigurno postoje različite teorije o rodu, ali nijedna od njih ne naziva se jednostavno rodnom teorijom. Zaključio sam da mora biti da je u pitanju slučajna kombinacija dveju reči koja nema nikakvo značenje, sve dok rodnu teoriju nisu počeli da pominju manje više svi oni među prisutnima koji su se protivili novom porodičnom zakonu i naročito istopolnim brakovima. Nije trebalo da prođe mnogo vremena pa da rodna teorija postane ogromna neman, skriveni plan delovanja radikalnih feministkinja i LGBT aktivista. Dakle, rodna teorija, koja se u nekim zemljama naziva i rodna ideologija ili čak dženderizam, aludirajući na komunizam i druge izme, postala je osnova onoga što danas poznajemo kao antirodni pokret. I knjiga Antirodne kampanje u Evropi, koju sam priredio zajedno s kolegom Davidom Paternotom, iznikla je iz moje frustracije ovom javnom raspravom u slovenačkom parlamentu kada sam shvatio koliko je sociološko znanje nemoćno kad se suoči s populističkim diskursom koji zvuči akademski. Moje današnje izlaganje delimično je zasnovano na pomenutoj knjizi i istraživanjima koja sam sa svojim saradnicima sprovodio u godinama koje su usledile. Od tih ranih istraživanja antirodnih kampanja, antirodna retorika je uzela maha, a u nekim slučajevima postala je i deo zvanične državne politike. Prekretnica za antirodni pokret u Evropi bio je masovni protest protiv izjednačavanja brakova u Francuskoj 2013. godine, koji je organizovao pokret Manif pour tout. Za francusku rimokatoličku crkvu, prema Eriku Fasenu, to je bio trenutak kada je crkva izašla iz sekularnog ormana, budući da pre toga u javnim raspravama u Francuskoj, uključujući i pitanje homoseksualnosti, nisu bile prisutne religijske reference. U Sloveniji sam zapazio sličan, ali obrnut trend. S rehabilitacijom rimokatoličke crkve u Sloveniji početkom 90. godina 20. veka, crkva se sve više angažuje u javnim raspravama, uključujući i pitanje homoseksualnosti. Ali je oko 2010. promijenila svoju strategiju. Predstavnici rimokatoličke crkve počeli su da se uzdržavaju od upotrebe biblijskog diskursa, što su činili ranije, i počeli su da osporavaju istopolna partnerstva i istopolne porodice pomoću sekularnih argumenata i referiranjem na rodnu teoriju, što nazivam sekularizacijom crkve s ciljem klerikalizacije društva. Kasnije ću se vratiti na ulogu rimokatoličke crkve u aktuelnom antirodnom pokretu. Vratimo se na trenutak protestima pokreta Manif pour tout u Francuskoj. Tokom tih protesta, neki učesnici nosili su transparente na kojima je pisalo ne rodnoj teoriji. Ubrzo nakon toga termin je postao opšte mesto. Preuzeli su ga mainstream mediji. Političari su u svojim govorima počeli da se pozivaju na rodnu ideologiju, a na kraju je postao poznati široj javnosti, naročito u onim zemljama u kojima su antirodni aktivisti uspeli da organizuju efikasan protest protiv rodne ravnopravnosti ili seksualnih prava. Ove proteste širom Evrope, kao i izvan nje, ne bi trebalo razumeti samo kao nastavak ranijih oblika konzervativnog protivljanja rodnoj ravnopravnosti i seksualnim pravima. Pre je reč o novoj vrsti otpora, koji se odlikuje novim oblicima organizacije, novim načinima mobilizacije i novim diskursima koji nastoje da se obraćaju široj publici, a ne samo tradicionalnim krugovima konzervativnih grupa. Mislim da najbolji način da se pristupi pojmu rodne teorije ili rodne ideologije jeste da se o njoj razmišlja kao o praznom označitelju koji može da se primeni na bilo šta, od jednakosti brakova i seksualnog obrazovanja u školama do prava na reprodukciju, usvajanje i abortus. U svakodnevnoj upotrebi rodna ideologija je postala sinonim za neku vrstu teorije zavere usmerene ka kulturnoj revoluciji. Navodni cilj te revolucije bilo bi poricanje bioloških činjenica o muškarcima i ženama i promovisanje rodne fluidnosti. Rodna teorija se tako konstruiše kao projekat društvenog inženjeringa. Papa Franja, referirajući na rodnu ideologiju, govori o ideološkoj kolonizaciji. Neki katolički intelektualci poput Tonijana Trele tvrde da je rodna ideologija neokolonijalni projekat kojim dekadentni zapad nameće svoja bolesna uvjerenja o rodu ostatku svijeta. Takvo tumačenje usmjereno je prvenstveno ka istočnoj Europi. Nije iznenađujuće što je poljski biskup Tadeusz Pieronek tvrdio da je rodna ideologija gora od komunizma i nacizma zajedno. U stvari, rodna ideologija se često kvalifikuje kao novi marksizam ili marksizam 2.0. Objašnjava se da se sukob više ne odvija u odnosu između buržoazije i kapitala protiv radničke klase, već u odnosu između muškaraca i žena. Prema tumačenju antirodnih aktivista, trenutna borba za hegemoniju je prvenstveno kulturna, a problem su elite koje se često predstavljaju kao takozvana kavijar levica, koja se priklanja manjinama i zasniva svoju politiku na opskurnom jeziku, političkoj korektnosti i takozvanoj woke kulturi, dok je tiha većina skrajnuta, a njeni tradicionalni porodični odnosi smatraju se nazadnim. David Paternot i Mike Fellow ističu kako antirodni akteri, koji s jedne strane ukazuju na opasnosti od marksizma 2.0, s druge strane, što je ironično, svoje akcije za dekonstruisanje levičarske hegemonije grade na strateškoj upotrebi Gramscijeve teorije. Njihova borba zasniva se na shvatanju da se nikakva politička dominacija ne može ostvariti bez kulturne dominacije, što podrazumeva potrebu da se razvije svet ideja, simbola i slika koji se obraća ljudima. U nastavku ovog izlaganja pokušat ću da vam pokažem kako oni to čine. Iako se termin rodna teorija pojavio tek u posljednjih 15 godina, njegova ideološka pozadina stvara se još od sredine 90. godina 20. veka, posebno u kontekstu rimokatoličke crkve. Pojava izraza rodna ideologija može se pratiti unazad do razvoja događaja nakon konferencije Ujedinjenih nacija o stanovništvu u Kairu 1994. i Svetske konferencije o ženama u Pekingu 1995. godine. Tokom ovih dveju konferencija, termin rod počeo je da se pojavljuje u zvaničnim dokumentima Ujedinjenih nacija, zamenjujući esencijalistički izraz pol. U to vrijeme su Vatikan i neke druge zemlje eksplicitno izrazile rezervisanost prema terminu rod. Za njih je ideja da su muškarci i žene društveno konstruisane kategorije u suprotnosti s njihovim predstavama o prirodnoj porodici u kojoj i muškarci i žene imaju svoje uloge definisane biološkim razlikama. Iz tih razloga Vatikan je nastojao da promoviše ideju jednakog dostojanstva muškaraca i žena, a ne jednakih prava, bez obzira na rod. Činjenica je, međutim, da su termin rod i seksualna i reproduktivna prava bili uvršteni u dokumente Ujedinjenih nacija sredinom 90-ih, što je Vatikan shvatio kao diplomatski neuspeh. Nakon ove dve konferencije o prijetnji koja dolazi od strane roda, raspravljalo se u brojnim knjigama, počevši od veoma utjecajne knjige The Gender Agenda, koju je napisala američka pro-life novinarka Dale O'Leary. Knjiga je zasnovana na njenom pamfletu Rod, uništavanje žena, koji je distribuirala tokom priprema za konferenciju o ženama 95. godine. U tom pamfletu ona pravi razliku između takozvane rodne perspektive, koja navodno radi protiv žena, i nastoji da ih načini sličnim muškarcima, i ženske perspektive, koja poštuje prirodnu ulogu žene u ovom svijetu, uključujući majčinstvo i reproduktivni potencijal žena. Pamflet je bio veoma čitan u Vatikanu i uticao je na kasnije publikacije o opasnostima od roda, kao što su knjige francuskog sveštenika i psihoanalitičara Tonija Anatrele, nemačke sociološkinje Gabriele Kubi i francuske novinarke Marguerite Peters. Kardinal Ratzinger je bio pokretačka snaga nekih od najvažnijih vatikanskih dokumenata uperenih protiv roda. Nedavno, u junu 2019. Vatikan je objavio novi dokument o rodnoj teoriji, govoreći o obrazovnoj krizi u školama, koju je prouzrokovala rodna ideologija. Sve ovo bi moglo da sugeriše da je antirodni pokret religijski pokret, ali bio bi to pogrešan zaključak. Antirodni pokret uključuje aktere koji prevazilaze versku pripadnost i rimokatoličku crkvu. U svakoj zemlji možemo da vidimo složenu plejadu aktera. Taj pojam okuplja različite aktere, kao što su porodična udruženja, pro-life grupe, radikalne nacionalističke stranke, desničarski populisti itd. Međutim, ako pogledamo logotipe antirodnih kampanja, možemo uočiti dosta sličnosti. Uglavnom su prikazane siluete onoga što oni smatraju prirodnom porodicom. Na svima se pojavljuju dvoje dece, dečak i devojčica, osim kod Rusa i nedavno u Meksiku gdje je prikazano troje dece. U nekim drugim slučajevima logo se sastoji od ruke koja štiti decu od rodnih prijetnji. Ono što ih objedinjuje, reklo bi se, jeste slika nevinog deteta, a time i porodice i nacije, koja se nalazi u središtu antirodnog diskursa. Nevino dete mora se zaštititi bilo od usvajanja od strane istopolnih parova, mozga ispravnog rodnom ideologijom u školama, bilo od abortusa koje obavljaju bezdušne žene. Brojni primjeri pokazuju kako se antirodna retorika fokusira na nevino dete. Rodna ideologija je zajednički okvir koji trpa različite diskurse u jedinstvenu veliku pretnju s kojom različiti akteri mogu da uspostave odnosi i da se povežu. Grupe i akteri, ujedinjeni u svojoj borbi protiv rodne ideologije, veruju da je rod konstruisan kao napad na jedno od tri N. Prirodu, englesko nature, naciju ili ono što oni vide kao normalno. Izgleda da su to glavne pristupne tačke u pokretu za različite aktere, vernike, nacionaliste i konzervativce. Pored grupa koje su postojale pre pojave pokreta i koje su otkrile antirodni projekat kao novu platformu za promociju svojih ideja, a pored političkih saveznika, tu su i neki novoformirani akteri. Oni se uglavnom predstavljaju kao građanske inicijative, grupe zainteresovanih građana ili alternative civilnom društvu, za koje se veruje da su ga preotele levičarske nevladine organizacije koje finansiraju međunarodne institucije ili privatni donatori poput Georgea Sorosa. U nekim državama ove grupe funkcionišu kao satelitske organizacije crkve, posebno u onim zemljama u kojima sama crkva ne uživa odveć pozitivnu sliku u društvu. Često su ove organizacije prazne orahove ljuske. Neka osoba može biti predsjednik jedne organizacije, član odbora u drugoj, član osnivač treće organizacije itd. U nekim zemljama ovi pokreti su se transformisali u političke partije, a u nekim drugim antirodna ideologija je postala deo zvanične državne politike, kao što smo vidjeli u Brazilu, Mađarskoj ili Poljskoj. Šta više, antirodni akteri sve više formiraju međunarodne koalicije. Jedan primjer je Evropska građanska inicijativa za zaštitu braka i porodice. Mama, tata i deca. Postoje mreže i organizacije zastupanja, kao što su Evropski centar za pravo i pravdu, Međunarodna alijansa za odbranu slobode i Agenda Evrope, koja povezuje 150 organizacija i pojedinaca u 30 različitih zemalja. Prema zvaničnom programu njihovi ciljevi uključuju zabranu istopolnih brakova, zabranu razvoda i istopolnog usvajanja, zabranu veštačke oplodnje, legalizaciju školovanja kod kuće i ukidanje zakona o rodnoj ravnopravnosti na nivou Evropske unije. Agenda Evrope je također veoma dobar primjer koji pokazuje kako oni pokušavaju da uspostave sopstvenu hegemoniju, preuzimajući riječi koje koriste feministkinje i druge zagovornice politike jednakosti i menjajući njihovo značenje. Ovo je jedno od njihovih uputstava za pro-life aktiviste. Stoga se čini da je mnogo bolja strategija koristiti sve te reči, uključujući neologizme kao što su reproduktivna prava, ali u isto vrijeme jasno pokazati kakvo značenje te reči imaju za nas. Ukoliko bi se dosljedno tako postupalo, možda bismo čak uspjeli da kontaminiramo pod znacima navoda, u stvari da ispravimo vokabular koji su naši protivnici načinili tako da oni više ne mogu da ga koriste. Pristup preformulisanja i redefinisanja pojmova koje koriste zagovornici rodne ravnopravnosti bio je evidentan već u ranim fazama antirodnih kampanja 2003. godine, kada je Vatikan izdao takozvani leksikon dvosmislenih i diskutabilnih termina u vezi sa porodičnim životom i etičkim pitanjima, nudeći sopstvene definicije pojmova kao što je rod. Jedno od prvih oruđa za transnacionalno promovisanje navodne opasnosti od rodne ideologije bilo je stvaranje 2013. godine platforme Citizen Go, koja za cilj ima odbranu života, porodice i slobode širom sveta. Prema sajtu uključeno je preko 17 miliona aktivnih građana koji sprečavaju radikalne lobije da nametnu društvu svoju agendu. Platforma radi na 12 različitih jezika, prvenstveno na bazi prikupljanja potpisa za antirodne peticije. Antirodni pokret se predstavlja kao moderan, mladalački i cool. U većini slučajeva pokret pokušava da prikrije svoju povezanost sa religijom i stvara sekularizovanu sliku o sebi. Predstavlja se kao racionalan akter koji s razlogom podiže svoj glas, jer su stvari jednostavno otišle predaleko. Često ovaj pokret koristi i strategiju samoviktimizacije, predstavljajući se kao istinski branilac potlačenog naroda, većine koja ćuti ili koja je čak ućutkana od strane moćnih lobija i elita. Oni sebe prikazuju i kao branioce nacionalne autentičnosti protiv međunarodnih sila. U tom smislu, oni nisu samo žrtve, već odaju utisak da ljudi koji su prikazani kao zapostavljeni imaju šta da kažu. Njihov repertoar protestnih akcija obuhvata demonstracije, peticije i prikupljanje potpisa, pokretanje pravnih postupaka, lobiranje, referendumske kampanje i sl. Antirodni aktivisti su izuzetno aktivni na internetu. Oni se oslanjaju na vešto i isplativo korištenje društvenih medija za širenje svojih ideja. Takozvana alternativna proizvodnja znanja također postaje sve važnija. Antirodni akteri se ne bave samo političkom moći, već i epistemičkom moći. Društvene nauke, a naročito studije roda, bivaju optužene da su ideološke i da nisu zasnovane na činjenicama koje nude prirodne nauke, posebno biologija. Diskurs antirodnih aktera zasniva se na onome što Ruth Vodak naziva politikom straha. Navodna opasnost od roda pretočena je u kratke poruke koje podstiču strah, stvaraju moralnu paniku i osjećaj ugroženosti, ali aludiraju na esencijalističke predstave o tome šta je normalno i prirodno. Pojam rodne ideologije igra na duboko ukorenjenu anksioznost ljudi povodom seksualnosti, a posebno homoseksualnosti i rodnih uloga. Na taj način stvara željeni populistički efekat, averziju, ali i bes i moralnu paniku. Čini se da je jedna od najvažnijih diskurzivnih strategija sljedeća. Delimične činjenice se kombinuju sa fikcionalnim konstrukcijama, zatim formiraju nešto što izgleda kao opšte validna tvrdnja, zdravorazumski zahtjevi koji se neprestano ponavljaju preko megafona društvenih medija i drugih kanala, da bi se na kraju ove tvrdnje pretvorile u mobilišuću istinu. Poljska ultrakonzervativna think tank organizacija Ordo Iuris je tipičan primjer ove strategije, koju koriste da proizvedu takozvane alternativne činjenice ili ono što Erzsébet Károly-Lutz naziva socijalno-konzervativno znanje o rodu, koje je uokvireno pravnim i medicinskim diskursom i podržano od strane konzervativaca, stručnjaka sa diplomama prava ili medicine. Drugim riječima, njihovi se nalazi smatraju za rezultat prave nauke sa brojnim referencama na ljudska prava i međunarodne deklaracije koje se strateški izokreću tako da podrže njihov pogled na svet. Šta su mete antirodnih pokreta? Čini se da su LGBT prava, posebno izjednačavanje brakova, snažan okidač za pojavu ili mobilizaciju antirodnih kampanja. Povezana pitanja uključuju usvajanje i reproduktivna prava, a odnedavno i transrodna prava. Još jedna meta je rodno zasnovano nasilje. U Poljskoj i Hrvatskoj, kao i na drugim mestima, organizovani su protesti radi sprečavanja ratifikacije Istanbulske konvencije. Antirodni aktivisti su tvrdili da će ova konvencija rodnu ideologiju pretvoriti u zvaničnu ideologiju države. Na udaru je i gender mainstreaming, koji se smatra totalitarnom ideologijom i nedemokratskom praksom koju evropskim zemljama nameću feministički lobiji i elite iz Brisela. Antirodni protesti su također upereni i protiv demokratije, smatrajući da je ona ugrožena rodnom ideologijom. U tom kontekstu oni tvrde da su antidiskriminatorne politike pokušaj da se ukine sloboda govora. Oni također tvrde da su ugrožene verske slobode, na primjer u školama u kojima su katolički nastavnici primorani da deluju ili govore protiv svoje savesti i vere. Jedna od glavnih meta antirodnih pokreta u Europi su javne škole i obrazovni proces. Veruje se da je rodna teorija procurila u državne škole, to jest da se deca u školama seksualizuju i da im se ispiraju mozgovi kroz radikalnu feminističku ideologiju i homoseksualnu propagandu. Antirodni otpor javnim školama uključuje različite akcije, kao što je francuska akcija kojom se roditelji pozivaju da zadrže svoju decu van škole na jedan dan u znak protesta protiv rodne teorije u školama. U Italiji su vlasti postavile posebne antirodne telefone na koje su roditelji mogli da prijave slučajeve rodne ideologije, koja se navodno pojavljuje u obrazovnim programima. Na sličan način, 2019. godine holandska nacionalistička partija Forum za demokratiju pozvala je učenike da prijave levičarsku indoktrinaciju u učionicama na posebnu telefonsku liniju koju su uveli. Konačno, kao što je ranije pomenuto, jedan od glavnih ciljeva antirodnog pokreta je i proizvodnja znanja. To je borba za legitimitet akademskog rada, posebno studija roda i srodnih studija. U nekim zemljama odjeljenja za rodne studije na univerzitetima trpe napade i bivaju prokazana kao leglo rodne ideologije i nenaučnog rada. Često odbačene kao rasipanje javnog novca, rodne studije se prikazuju kao ideološke, nenaučne i u suprotnosti sa navodno neospornim nalazima prirodnih nauka, naročito biologije. Iz tog razloga antirodni pokret nastoji da se razvije u alternativno polje proizvodnje znanja, koje za cilj ima da dekonstruiše poststrukturalistička istraživanja u društvenim i humanističkim naukama. To uključuje akademske časopise koje vode organizacije protiv prava na izbor, istraživačke institute koje vode političari ili metodološki problematične studije progurane kroz recenzije i objavljene u naučnim časopisima, kao što je zloglasna Regnerusova studija o istopolnim porodicama. Nedavno su počeli da osnivaju i svoje univerzitete. Primjer nam opet pruža Ordo Iuris, koji je nedavno osnovao Collegium Intermarium, koji će početi sa radom ove jeseni i, kažu, okuplja akademske radnike iz centralne Europe. Kako se navodi na njihovoj web stranici, Collegium Intermarium je osnovan kao odgovor na duboku krizu u akademskom životu. Odnosi se na klasičnu percepciju univerziteta kao prostora slobodnog raspravljanja i hrabre potrage za istinom. Razmere antirodnog pokreta jasno je pokazalo istraživanje o finansijskim sredstvima ovog pokreta koje je sproveo Neil Data. Njegovo istraživanje identifikovalo je 117 antirodnih organizacija i aktera koji deluju u Europi i šire, a koji su potrošili preko 700 miliona dolara između 2009. i 2018. godine za potrebe ovog pokreta, za što se procenjuje da je samo vrh ledenog brega. Oko 10% ovih izbora dolazi iz Sjedinjenih Država, gdje pokret podržavaju konzervativna hrišćanska desnica i konzervativni istraživački centri. 30% dolazi iz Rusije, gdje pokret finansiraju pre svega dva oligarha, Vladimir Jakunin i Konstantin Malofejev, koji su tesno povezani sa politikom predsjednika Putina. a najveći deo sredstava, oko 60%, dolazi iz Europe, gdje deluje veliki broj transnacionalnih mreža, kao što su pomenuta Agenda Europe, Europski centar za pravo i pravdu, Međunarodna alijansa za odbranu slobode i slične. Ove grupe deluju u Briselu i Strasburu kao lobističke organizacije koje prvenstveno nastoje da ostvare svoje političke ciljeve kroz strateške parnice vezane za zabranu abortusa i povlačenje već stečenih reproduktivnih prava, prava LGBT zajednice i sl. Važan deo njihove delatnosti je i takozvana šetnja kroz institucije, s kojom pokušavaju da njihovi predstavnici zauzmu značajna mesta u savjetodavnim telima ili telima koja donose odluke unutar Europske unije, Saveta Europe i sličnog. Oni također koriste instrumente amicus podnesaka da bi intervenisali u pravnim slučajevima koji uključuju pitanja intimnog ili seksualnog građanstva u pokušaju da utiču na odluke sudova. Osnovni okvir njihovog djelovanja je zaštita verskih sloboda i djelovanje u ime porodice. Ova vrsta djelovanja nije tipična samo na nadnacionalnom nivou, već se slične strategije koriste i na nacionalnom nivou. Na osnovu svega ovoga što sam upravo izneo, možemo reći da se rod i seksualnost trenutno nalaze u središtu borbe za kulturnu i političku hegemoniju, ali, pre svega, kakvi su razlozi za pojavu antirodnog projekta, i šta je to što ga čini tako uspješnom platformom za populističku politiku u 21. veku? Najuopšteniji odgovor na ovo pitanje je da, s jedne strane, antirodni pokret strateški pojačava neizvesnosti povezane s osnovnim ontološkim pitanjima čovečanstva, uključujući rod kao jedan od najbazičnijih i najvažnijih indikatora našeg identiteta, toga ko smo mi, a onda, u isto vrijeme, nudi veoma jednostavan, ali uverljivi i strateški formulisan odgovor na ove neizvesnosti i uopštenije na aktuelne političke, ekonomske, društvene i kulturne promjene koje se predstavljaju kao kriza. U stvari, antirodni projekat u smislu političkog pokreta i diskursa može se tumačiti i razumjeti kao odgovor na 4 međusobno povezane krize. Krizu liberalne demokratije i probleme izazvane neoliberalizmom, krizu maskuliniteta, krizu jednakosti i epistemičku krizu, o kojoj sam već govorio. Većina aktuelnih istraživanja povezuje antirodni pokret i antirodnu ideologiju sa negativnim ekonomskim i društvenim posljedicama neoliberalizma. Smatra se da su kolaps socijalne države i kultura komercijalizacije našeg svakodnevnog života, uz porast individualizma, doveli do toga da antirodni diskurs padne na plodno tlo, posebno među žrtvama neoliberalizma, onima koji su zapostavljeni. Graf i Korolčuk tvrde da se antigenderizam kao oblik otpora neoliberalizmu strukturira i legitimizuje kao konzervativni odgovor na neumerenosti neoliberalizma. Prema ovom shvatanju, antigenderizam je usko povezan sa desničarskim populizmom, čiji se uspjeh također može pripisati strahovima i strepnjama koje generiše neoliberalna politika. I antigenderizam i desničarski populizam zasnovani su na trvenju između elita i naroda. Osnovni argument je da je narod žrtva korumpiranih elita, a usvajanjem antirodne retorike ljudi stiču osjećaj vlastite dejstvenosti i postaju proaktivni građani i branioci tradicionalnih vrednosti. Neki naučnici koji antirodni projekat vide kao odgovor na krizu neoliberalizma posebno ga povezuju sa neuspehom liberalnih demokratija i demokratskog predstavljanja. U kontekstu Europske unije, antirodni projekat se tumači kao reakcija na sliku koju Unija prenosi, a to je da je ona zasnovana na ljudskim pravima, koje se shvataju prvenstveno kao zaštita manjina, dok se istovremeno razgrađuju socijalne mere. Prema Gžebalskoj, Kovač i Peto, antigenderizam je odbacivanje aktuelnog društveno-ekonomskog poretka, koji daje prioritet politici identiteta nad materijalnim pitanjima i slabljenjem društvene, kulturne i političke sigurnosti ljudi. Konkretno, u kontekstu Istočne Europe, Zaharenko ističe da se antirodni pokret u Istočnoj Europi hrani razočaranjem u vezi sa stvaranjem jednakih ekonomskih standarda s ostatkom Europe, projektom koji je propao. Umjesto toga, kaže ona, često s pokroviteljskim držanjem došle su lekcije o korektnim stavovima i vrednostima. Upravo zbog toga se LGBT aktivisti i feministkinje posmatraju kao elita. uspjeh politike jednakosti i identiteta je ono što ih izdvaja kao takve. Međutim, to je samo deo priče. Uspjeh antirodnog pokreta i gledanje na LGBT osobe kao elite također su povezani sa društvenom homofobijom i neprihvatanjem različitosti životnih stilova, što je samo pojačano ekonomskim i društvenim rastakanjem. Pravna zaštita seksualnih manjina smatra se ideološkom kolonizacijom, kako je to rekao Papa Franja. Antipod ideološke kolonizacije je tradicija, uključujući tradicionalnu porodicu i tradicionalne odnose između muškaraca i žena. Tu se susreću antirodni pokret i radikalna desnica u porodici. Za antirodne aktere tradicionalna porodica je suprotnost abnormalnom LGBT načinu života ili radikalnom feminizmu, a za radikalnu desnicu tradicionalna porodica je srž njihovog nacionalizma i nativizma. Druga struja istraživanja tumači uspjehe antirodnog pokreta kao odgovor na krizu muškosti. Neki muškarci smatraju se gubitnicima politike jednakosti ili uspjeha feminizma. Kriza proizlazi iz novog i nesasvim jasnog položaja muškarca u savremenom društvu i porodici. To se manifestuje na mnogo načina, od tvrdnje da su dečaci u školi u nepovoljnom položaju zbog učiteljica i politike rodne ravnopravnosti, preko prijetnje heteroseksualnim muškarcima normalizacijom i zakonskom zaštitom homoseksualnosti, do tumačenja da nam radnici migranti uzimaju posao, itd. Antirodni pokret se stoga posmatra kao pokušaj da se povrati navodno prirodna uloga muškaraca kao patrijarha porodice. To je pokušaj da se ponovo uspostavi autoritet muškarca koji smatraju da su ih zamenile žene, LGBT i migranti. Brigitte Zauer to naziva maskulinističkom politikom identiteta, koja se u velikoj meri zasniva na stvaranju krizne situacije, strahova i anksioznosti, kao i, s druge strane, na omogućavanju generisanja gneva i besa prema drugima, onima koji se smatraju odgovornim za takvu situaciju, uključujući i zagovornike takozvane rodne ideologije. Zauer, što je veoma važno, ukazuje da krizu muškosti neke žene mogu da sagledaju i kao rešenje za njih, zato što mogu osjećati da su preplavljene dvostrukim teretom neoliberalne emancipacije. Stoga mogu da traže jaku figuru da ih spasi ili mogu da vide priliku u takvim maskulinističkim konstelacijama. Ovo je povezano s još jednom linijom objašnjenja uspjeha antirodnog pokreta koji nazivam zamorom od jednakosti. Zamor od jednakosti je pozicija zasićenosti politikom jednakosti, vok kulturom, političkom korektnošću i doživljavanjem svega toga kao preteranog. Zamor od jednakosti je uverenje da je jednakost već postignuta, a trenutni fokus na rodu i seksualnosti sagledava se kao zahtev za dodatnim, a ne jednakim pravima. Primjer kako ova interpretacija, prema njenim zagovornicima, odgovara činjenicama jeste postojanje vok kulture, što pokazuje nedavna opsesija transrodnim pitanjima i reakcija na konstruktivističko shvatanje roda, koje je trenutno veoma važna u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i drugde, sa polemikama o transrodnim sportistima ili o tome šta je žena i slično. U reakciji na aktuelne rodne ratove, neki naučnici ističu da je transrodni pokret zapravo suviše radikalan i da ga stoga treba kriviti za uspjeh antirodnog projekta. Smatram da je ovo politički veoma opasna pozicija jer se zasniva na inverziji žrtve i počinioca, zatvara prostor za ozbiljnu raspravu i podstiče apokaliptičke teorije zavere o rodu. Antirodni aktivizam stekao je utjecaj na linijama ukrštanja s desničarskim populizmom koji je u porastu. Međutim, antirodni projekat ne treba mešati sa populističkim projektom. I pored toga što su uočeni različiti oblici konvergencije na nivou aktera, diskursa i strategija, riječ je o dva odvojena projekta, između kojih, pored sličnosti, postoje i bitne razlike. U nekim zemljama, desničarski populisti nalaze se među glavnim učesnicima u antirodnim kampanjama. Šta više, ključni elementi antirodnog diskursa i desničarskog populističkog diskursa su slični. Postoji skepticizam prema evropskim integracijama, postoje nacionalna i rasna anksioznost, kao i otpor globalizaciji. Te rasprave se također često preklapaju sa zabrinutošću povodom nacionalnog i rasnog identiteta, posebno u kontekstu takozvane izbegličke krize i globalne diskusije o islamu. Ponekad odražavaju demografsku zabrinutost, koja je naročito snažna u Rusiji i delovima istočne Europe. Konačno, populistički i antirodni diskursi koriste slične retoričke mehanizme, uključujući teorije zavere, žrtveno jagnje i samoviktimizaciju. Kada je reč o razlikama, činjenica je da antirodni aktivizam i populizam imaju različite istorijske korene. Antirodni pokret je istorijski katolički projekat, populizam nije. Drugo, populisti se ne protive jednakosti polova i seksualne orijentacije, kao što pokazuju rasprave o femo i homonacionalizmu. Konačno, antirodne kampanje ne bi trebalo da se ograničavaju samo na političku desnicu, posebno zbog toga što su levičarski političari podržali ovu borbu u nekim delovima sveta. Na primjer, levičarski predsjednik Ekvadora Rafael Correa je 2014. godine izjavio da je rodna ideologija prijetnja za porodicu. Međutim, ako populizam ne posmatramo kao politički projekat sam po sebi, već, kako Mood sugeriše, kao ideologiju tankog centra, koja druge ideologije, poput nacionalizma ili rasizma, koristi da bi bila efikasna, onda se antirodni projekat može shvatiti kao ideologija koju populizam koristi kao efikasno oruđe političke mobilizacije. Antirodna ideologija temelji se na tradicionalnoj porodici i binarnom rodnom sistemu. U tom smislu, u pogledu oblika porodice, ona koristi heteronormativnost i modernizovanu verziju patrijarhata, u kojoj se rodni odnosi zasnivaju na snažnoj, autoritarnoj muškoj figuri i podređenoj, ali podjednako poštovanoj, ženskoj figuri. Ova ideologija naravno nije nova, na nju se i ranije oslanjalo suprotstavljanje rodnoj ravnopravnosti i seksualnim pravima, ali ono što jeste novo su nove strategije i novi diskurzivni okvir u vezi s rodom kao pojmom koji ranije nije postojao. Dakle, da zaključimo. Činjenica da se većina inicijalnih antirodnih protesta dogodila tokom ekonomske krize, strogih mera štednje i porasta populizma u Europi, pomogla je da ojača percepcija podjele između elita i običnih ljudi. Međutim, antirodni pokret ne treba mešati sa drugim oblicima otpora jednakosti, jer oni mogu da proisteknu iz različitih, a ponekad i konkurentskih projekata. Antirodne kampanje također treba shvatiti u kontekstu širih prioriteta Vatikana, posebno nove evangelizacije kroz koju crkva nastoji da povrati svoj uticaj u sekularizovanim delovima sveta. Crkva sve više koristi sekularizovani diskurs za klerikalizaciju društva i uzdržava se od upotrebe biblijskih referenci. Insistira na javnoj ulozi crkve i stoga poziva katoličke laike da javno zastupaju njene ideje. Antirodni pokret je uspešan jer, poput populističkih partija i grupacija širom Europe, apeluje na strepnje ljudi u pogledu budućnosti, pre svega budućnosti porodice, a naročito dece. Oslanjajući se na Gramsijevsku teoriju kulturne hegemonije, strategija antirodnih pokreta je da propagiraju alternativne ideje, koristeći i podkopavajući pojmove koje odbacuju. Tako im menjaju značenje i uvećavaju konfuziju, ali oni svoja nastojanja prikazuju kao razotkrivanje onoga što se, navodno, krije iza lepog vokabulara jednakosti i demokratije. Oni također igraju na ideju da je jednakost već postignuta, i da je ono što feministkinje i LGBT aktivisti sada zahtevaju zaista previše. Na taj način omogućuju da se čuje i glas onih kojima je dosta ravnopravnosti i političke korektnosti. Svojim fokusom na korumpirane elite, antirodni pokret pruža ljudima obećanje bolje budućnosti. Budućnost je, međutim, u prošlosti. Naša društva, tvrdi se, trebalo bi da se vrate prirodnom poretku stvari u kojem su muškarci muškarci, a žene žene. I oboje su podjednako poštovani, ali ne i jednaki. U svojoj posljednjoj knjizi Zygmunt Bauman je ovaj poziv na povratak u prošlost nazvao retrotopijom, to jest izrazom utopijskih težnji koje su danas usmerene ka idealnoj prošlosti, a ne ka boljoj budućnosti. Antirodni pokret je tipičan retropijski projekat. Međutim, također je tačno da alternativno znanje, proizvedeno da bi se pokrenula akcija, ima svoje slabe tačke. Najvažnija je nesklad između ovog znanja i stvarnog iskustva žena i drugih grupa. Uspeh poljskih protesta protiv zabrane abortusa bio je moguć upravo zato što je konzervativno znanje o rodu, koje su proizvoli Ordo Luris i druge organizacije, bilo odvojeno od proživljenog iskustva tolikog broja poljskih žena. Mike Fellow s pravom kaže da pred alternativnom produkcijom znanja nije istina ta koja nestaje, već činjenice i argumenti koji je proizvode. Naučnici, posmatrači i aktivisti su generalno bili uvereni da je Evropa na nezaustavljivom putu ka punoj rodnoj ravnopravnosti i seksualnom građanstvu. Razvoj antirodnih pokreta u brojnim evropskim zemljama, kako na istoku, tako i na zapadu, u velikoj meri je opovrgao ovo shvatanje polne politike. Promjena ovog shvatanja, međutim, ne bi trebalo da nas tera u još jedan veliki narativ, onaj o globalnoj reakciji na sve ono što je postignuto posljednjih decenija u pogledu roda i seksualnosti. U Poljskoj, na primjer, oko 30% stanovništva veruje u rodnu zaveru i vidi LGBT osobe kao prijetnju poljskoj kulturi, ali ostali su tolerantni i sve više skloni prihvatanju. Ili rečima moje poljske koleginice Agnješke Graf: mi smo homofobična država, ali ne i homofobično društvo. Zaista, mnoge antirodne kampanje i poruke mržnje prema rodu i prema seksualnim manjinama dovele su do kontramera, pa možda čak i do povećanja javne podrške ravnopravnosti. Ne završavam ovo slovo na naivnom stanovištu. Ne kažem da opasnost od antirodnog projekta nije stvarna. Jeste. Ali uspjeh antirodnog pokreta ne bi trebalo da nas obeshrabri. Umjesto toga, trebalo bi da to vidimo kao priliku da se kritički pozabavimo aktuelnim problemima feminizma i LGBT pokreta i da se odmaknemo od saučesništva ove politike sa neoliberalnom ideologijom. Umjesto toga, uloga feminizma u 21. veku trebalo bi da bude stvaranje novih prostora slobode zasnovanih na solidarnosti.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste tekst Nova kulturna revolucija, antirodni pokreti i marksizam 2.0, koji je napisao Roman Kuhar. Tekst su sa engleskog jezika preveli Milica Jeremić i Predrag Šarčević. Čitao je Aleksandar Božović.